เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษาก้าวไกลทันยุคร่วมสมัยเรียนทางไกลกับมสท.ต่อไปนี้ขอเชิญท่านรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมจาก STOU Radio Online ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชชุดรายการมุมมสท.
ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติค่ายลูกเสือวชิราวุธจังหวัดชลบุรีวันที่11ธันวาคมพุทธศักราช2512
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจำวันจันทร์ที่28มกราคม2556ค่ะดิฉันอธิวดีสิบญาติค่ะ
ครับสวัสดีครับผมทัชชัยโพนาคนะครับเราจะมาพบกันในรายการมุมมสท.นะครับซึ่งเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเราจะพบกันหลังเพลงชาตินะครับจนถึงเวลา 8:40 นาทีโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะครับและอีกช่องทางหนึ่งคือทางเว็บไซต์ของมสท.นะครับที่ www.stu.ac.th ครับ
ค่ะรายการนี้นะคะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านเลยนะคะแสดงความคิดเห็นกับเราสองคนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156ค่ะกับอีกเบอร์หนึ่งนะคะ025047355นะคะ025034156นะคะกับเบอร์หนึ่งค่ะ025047355ขณะที่เราสองคนกำลังออกอากาศนะคะตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงก็ประมาณสัก 8:40 นาทีนะคะโดยเฉลี่ยค่ะ
ครับรายการของเราก็มี3ช่วงเหมือนเช่นเคยนะครับช่วงแรกก็เป็นเรื่องสาระน่ารู้สู่อาเซียนนะครับช่วงที่2สาระน่ารู้ทั่วไทยและช่วงที่3สาระน่ารู้คู่มสท.นะครับสำหรับช่วงนี้รับฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสท.ครับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีเพื่อมุ่งให้การศึกษาและยกระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วยแขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมวิชาเอกเทคโนโลยีการพิมพ์และวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมแขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและวิชาเอกการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโทร02504-8191-3โทรสาร02503-4932อีเมล stoffice@stu.ac.th หรือเว็บไซต์มสท. www.stu.ac.th มสท.แหล่งการศึกษาตลอดชีวิตไร้ขีดจำกัด
ครับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะครับช่วงสาระน่ารู้สู่อาเซียนนะครับหลายสัปดาห์นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงยุทธศาสตร์เชิงรุกสำหรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับในแง่มุมหนึ่งและอีกหลายมุมนะครับโดยเฉพาะจะเริ่มด้วยการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ AEC ครับ
ค่ะก็จะเห็นว่าเรื่องของ AEC นะคะหรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะมีความสำคัญมากเราสองคนก็นำเสนอกันมาหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ต้องมีการนำเสนอต่อไปอีกเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยเราจะเตรียมการแค่วันสองวันนะคะพูดแล้วก็หยุดกันไปนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นมีความ มีความจำเป็นก็แล้วกันนะคะที่เราจะต้องพูดแล้วพูดอีกนะคะในหลายๆแง่หลายๆมุมนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเรื่องของการนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลของอาเซียนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่จะต้องเข้าสู่ร่วมกับอีก9ประเทศนะคะไม่แค่สมาชิกของอาเซียนมันจะมีผลไปถึงทั่วโลก
ครับระบบเศรษฐกิจทั่วโลก
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรานำเสนอกันเป็นประจำค่ะวันนี้นะคะการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะโดยการผลักดันภาษาอังกฤษนั้นเป็นภาษาทางการให้เป็นภาษาที่สองของประเทศนะคะเพื่อให้แรงงานที่มีฝีมือได้รับการพัฒนาทางด้านทักษะภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีการกำหนดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับสถาบันการศึกษาด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเน้นเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะ
ครับนอกจากนั้นนะครับก็ต้องมีการผลักดันบุคลากรวิชาชีพบริการ7สาขาเข้าสู่ตลาดอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้น7สาขานี้อาจจะต้องมีการพัฒนานะครับแล้วก็เพิ่มบุคลากรด้านนี้ให้มากขึ้นเพื่อจะเข้าไปสู่ตลาดประชาคมอาเซียนนะครับ
ค่ะ7สาขาวิชา7สาขาที่คุณทัชชัยบอกนะคะเราก็พูดกันอีกนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะบางท่านอาจจะคิดว่าทราบแล้วแต่บางท่านอาจจะจำได้ไม่หมดนะคะเรามาทบทวนกันว่า7สาขาวิชาที่พูดนะคะมีอะไรบ้างอาชีพแรกนะคะวิศวกรค่ะ
ครับ
อาชีพที่2พยาบาลค่ะอาชีพที่3
ที่3เป็นอาชีพสถาปนิกนะครับแล้วก็อาชีพช่างสำรวจนะครับ
ค่ะ
นะครับแล้วก็อาชีพนักบัญชีนะครับอาชีพทันตแพทย์และอาชีพแพทย์ครับ
ค่ะ7สาขาวิชาวิชาชีพที่เรียกว่าสำคัญมากค่ะ
นอกจากนั้นนะครับก็ต้องมีการพัฒนาด้านโลจิสติกด้วยนะครับ
การขนส่ง
นะครับต้องผลักดันให้มีการพัฒนาระบบขนส่งข้ามพรมแดนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับ
ก็อย่างตอนนี้ของไทยก็จะมีการเปิดสะพาน
ครับ
ข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะอีกหลายแห่งเลยทีเดียว
เมื่อวานก็มีการเปิดสะพานจะเปิดอีก3เดือนข้างหน้านะครับที่ประเทศลาวนะครับเพื่อจะเป็นเส้นทางการขนส่งไปสู่เมืองจีนได้รวดเร็วขึ้น
รวมถึงมันจะทะลุไปถึงเวียดนามด้วย
ครับนั่นก็เป็นเรื่องของระบบโลจิสติกครับต่อไปครับเป็นเรื่อง
การพัฒนาให้ประเทศไทยนะคะเป็นศูนย์กลางของ IT ค่ะเป็นการผลักดันให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยนั้นให้เป็นผู้นำในประเทศแถบสมาชิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออาเซียนนี่แหละ
ครับนอกจากนั้นก็ต้องมีการขยายการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับต้องมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกของประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งอำนวยสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการที่จะมาลงทุนในต่างประเทศด้วยนะครับ
ค่ะทีนี้7สาขาวิชา7อาชีพนะคะที่ว่านะคะมันก็มีความสำคัญขออภัยค่ะคุณทัชชัย เราย้อนกลับไปอีกทีดีไหมว่า AEC นั้นก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น บางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันมาจากคำไหนเราเรียนกันแบบละเอียดเลยดีไหมวันนี้
ครับ AEC นี่ย่อมาจากชื่อเต็มเลยครับว่า ASEAN Economics นะครับ Community นะครับก็เป็นการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน10ประเทศด้วยกันนะครับ
มีอะไรบ้าง10ประเทศ
ลบไทยนะครับ
แน่นอนเลยต้องมีไท
ย
แล้วก็มีพม่าต่อไปค่ะ
ลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์นะครับข้าไปอินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไนครับ
ครบไหมคะ10ประเทศครบนะ
ครับ
ครบค่ะ
อันนี้ก็เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกันนะครับซึ่งจะมีรูปแบบคล้ายๆกับกลุ่มยูโรโซนนะครับโดยจะมีผลประโยชน์และอำนาจต่อรองต่างๆกับผู้ค้าได้มากขึ้นนะครับและการนำเข้าส่งออกสินค้าของชาติในอาเซียนจะเสรีนะครับยกเว้นสินค้าบางชนิดนะครับที่นะครับประเทศ
อาจจะขอไว้นะครับไม่ลดภาษีนำเข้า
สินค้าประเภทนี้เขาเรียกว่าสินค้าอ่อนไหวนะครับโดยอาเซียนจะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างจริงจังนะครับในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2558หรืออีก2ปีข้างหน้านี้เองครับ
โดยประมาณ2ปีนะคะทั้งนี้เนื่องจากนะคะผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่9นะคะที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียค่ะก็ได้กำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันนะคะหรือว่า MRA ที่เราเคยเสนอไปแล้วนะคะด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษของอาเซียนได้อย่างเสรีค่ะ ด้านคุณสมบัติในสาขาอาชีพหลักเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพแรงงานเชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความสามารถพิเศษได้อย่าง
เสรี
นะคะไม่มีข้อจำกัดข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง10ประเทศได้อย่างเสรีอีกเหมือนกันนะคะได้มีการกำหนดแล้วก็ครอบคลุมไว้7สาขาอาชีพที่เราได้พูดไปแล้วนะคะแล้วก็คุณทัชชัยทราบไหมเขาบอกว่ามีแนวโน้มนะคะมีแค่แนวโน้มเฉยๆว่าอาจจะมีการเพิ่มจำนวนอาชีพขึ้นมาอีกให้มากกว่า7สาขาอาชีพที่กล่าวมานะคะก็อันนี้เป็นแค่แนวโน้มเฉยๆยังไม่มีการสรุปฟันธงลงไป
ครับทั้ง7สาขาอาชีพนะครับก็การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม7อาชีพนั้นนะครับก็มีผลดีต่อไทยไม่น้อยนะครับท่านผู้ฟังเพราะในภาพรวมในการสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยเนี่ยมีศักยภาพนะครับในการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง7เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งทำให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง7ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกเนี่ยมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้นครับ
ค่ะจากเดิมนะคะที่ตลาดมีแค่การให้บริการประชาชนเนี่ยโดยประมาณ63ล้านคนนะคะเป็นตลาดของประชาชนประมาณเกือบ600ล้านคนใน10ประเทศอาเซียนนะคะถ้าคิด10ประเทศเนี่ยประมาณ600ล้านคนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยประเทศเหล่านี้ก็คือ10ประเทศนี้ที่ได้กล่าวมานะคะรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ในทิศทางที่กำลังเติบโตทางด้านเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าบางประเทศนั้นอาจจะไปเร็วไม่เท่ากันนะคะบางท่านประเทศก็อาจจะเร็วมากพัฒนาได้เร็วบางประเทศก็อาจจะช้านิดนึงนะคะค่อยๆคุณไปแล้วก็อาจจะตามหลังประเทศอื่นๆเขาบ้างนะคะ
ในขณะที่คนไทยนี่สามารถไปทำงานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีนะครับสภาวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมาตรฐานของอาชีพทั้ง7นี้นะครับคงต้องมีนะครับการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งรัดกุมเป็นอย่างมากนะครับเพื่อจะรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้นๆในไทยให้คงที่นะครับคงเดิมหรือยกระดับให้สูงขึ้นนะครับอันนี้ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการอ่อนด้อยในเรื่องมาตรฐานขององค์กรในการผลิตคนบางแห่งนะครับที่อาจจะใช้โอกาสนี้เพิ่มรายได้ในการเร่งผลิตคนในวิชาชีพเหล่านี้จำนวนมากนะครับเพื่อตอบสนองตลาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่ฉะนั้นนะครับอาจจะส่งผลทางลบนะครับเพราะว่าแรงงานส่วนหนึ่งจะต้องไปทำงานต่างประเทศนะครับถ้าแรงงานน้อยก็จะขาดแคลน
ค่ะก็เป็นมุมมองสองมุมมองนะคะสำหรับเราสองคนคิดว่านะคะก็คือเกิดการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าอิสระเลยมันก็ต้องมีเงื่อนไขมีระเบียบของแต่ละประเทศด้วย
มีมาตรฐาน
ใช่ค่ะก็คือสมมติว่าของคนไทยเนี่ยจะออกไปต่างประเทศก็ต้องไปปฏิบัติตามกฎของเขาเงื่อนไขของเขาตามประเทศที่จะเข้ามาทำงานในไทยก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของไทย
ค
่ะทีนี้เกิดการเคลื่อนย้ายระหว่างคนสองกลุ่มเนี่ยคิดว่าปัญหามันก็คงจะต้องเกิดข
ึ้นแน่นอน
นะคะคนไทยออกไปทำงานต่างประเทศมากขึ้นนะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือชาวต่างชาติเข้ามาในไทยมากขึ้นจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแน่นอนค่ะผลของมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นตามมานะคะก็ลองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะคะวันนี้ช่วงนี้เราพักกัน
ช่วงนี้เราพักฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการเดี๋ยวเราจะมาพบกันในช่วงที่สองของรายการครับ
ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
ค่ะสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมสท.ของเรานะคะก็เป็น1ใน12สาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกด้านการบัญชีการเงินนะคะการตลาดนะคะก็มีให้เลือกหลากหลายแขนงลงไปนะคะมี3ระดับขอเรียนเน้นย้ำก็แล้วกันนะคะมีปริญญาตรีก็เปิดปริญญาโทก็เปิด
ปริญญาเอกก็เปิด
เหมือนกันค่ะเดี๋ยวปริญญาโทเราจะไปพูดกันในช่วงที่3ของรายการ
ค่
ะตอนนี้ช่วงที่2เรามีเรื่องฮอตๆเกี่ยวกับวงการ IT นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการโทรทัศน์ไทยค่ะดิจิตอลทีวีค่ะ
ครับเราก็จะมาทำความรู้จักกับทีวีดิจิตอลในไทยนะครับที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ฟังหลายๆท่านคงทราบข่าวแล้วนะครับว่าในปีนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ครับหรือกสทแห่งกสทช.เนี่ยมีมติให้แจกคูปองนะครับให้กับประชาชนเพื่อนำคูปองเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์สำหรับสัญญาณในการชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลนะครับหรือนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อทีวีใหม่ที่สามารถรับสัญญาณระบบดิจิตอลได้นะครับหลังจากการประมูลนะครับหลายท่านเริ่มเกิดคำถามนะครับอย่างเช่นทำไมต้องมีดิจิตอลทีวีนะครับทำไมต้องซื้ออุปกรณ์รองรับระบบดิจิตอลจะรับชมทีวีแบบใหม่นี้ได้อย่างไรทีวีของเราใช้ที่ใช้เนี่ยเป็นระบบดิจิตอลหรือเปล่านะครับ
ครา
วนี้เรามาดูกันว่ามันเป็นหรือเปล่านะครับ
ท่านผู้ฟังคะระบบการถ่ายทอดสัญญาณฟรีทีวีในบ้านเราทุกวันนี้นะคะยังเป็นการส่งสัญญาณมาทางอากาศในแบบเก่านะคะก็คือที่เราเรียกว่าแบบอนาล็อกนะคะซึ่งมีสัญญาณที่อาจจะถ้าเทียบกับดิจิตอลเนี่ยจะด้อยกว่านิดนึงนะคะในเรื่องของสัญญาณภาพนะคะอาจจะมีการรบกวนได้ง่ายนะคะภาพไม่คมชัดนะคะบางทีก็อาจจะสังเกตเห็นว่าถ้าฝนตกก็อาจจะมีสโนว์มีเม็ดเล็กๆ
ล้มบ้างนั่งบ้าง
ลมบ้างนั่งบ้างนะคะเสียงก็อาจจะขาดหายไปนะคะแต่ถ้าเป็นการส่งสัญญาณทีวีแบบดิจิตอลนะคะภาพก็จะมีลักษณะที่ตรงข้ามกันเลยนะคะดีขึ้นภาพจะมีความคมชัดในระดับที่เรียกว่า high def นะคะ high definition ไม่มีสัญญาณรบกวนนะคะและผู้ชมก็มีทางเลือกมากขึ้นด้วยนะคะหลายช่องทางก็คือหลายช่องที่จะรับชมนะคะเป็นการรับชมที่เรียกว่าอาจจะย้อนหลังได้ด้วยซ้ำไปนะคะมีปัจจุบันจะเห็นว่าฟรีทีวี357911แล้วก็ไทย PBS เป็นฟรีทีวีที่เราเลือกดูได้แต่ตอนนี้ถ้าเป็นระบบดิจิตอลขึ้นมาจะมากกว่านี
้ครับ
ค่ะ
ดิจิตอลทีวีนะครับก็มีการส่งสัญญาณคล้ายคลึงกับอนาล็อกนะครับแต่ส่งเป็นระบบดิจิตอลนะครับโดยส่งสัญญาณตรงๆจากสถานีโทรทัศน์ตรงไปยังตัวรับสัญญาณซึ่งส่วนใหญ่นิยมจะเป็นกล่องรับสัญญาณดิจิตอลนะครับหรือที่เรียกว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์นะครับแบบ DVB-T2 นะครับและทีวีที่รองรับระบบสัญญาณดิจิตอลนะครับ DVB-T2 นะครับซึ่งขณะนี้นะครับแบบที่รองรับ DVB-T2 นี่มีจำหน่ายในไทยน้อยรายอยู่นะครับนอกจากนี้อุปกรณ์ที่รองรับดิจิตอลทีวีเนี่ยยังสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะครับอย่างที่คุณอธิวดีบอกนะครับหากเราพลาดนะครับชมรายการนั้นๆซึ่งความสามารถแบบนี้อนาล็อกนะครับยังไม่มีหากเปรียบเทียบง่ายๆก็คล้ายคลึงกับโทรศัพท์มือถือนะครับมีแบบอายุเก่าแรกๆครับที่เป็นแบบอนาล็อกเนี่ยมันก็สัญญาณก็ไม่ค่อยชัดนะครับเราก็มาถูกเปลี่ยนจนกระทั่งสมัยนี้เป็นระบบดิจิตอลที่มันชัดเจนยิ่งขึ้นครับ
ค่ะทีนี้ไปดูตัวนึงค่ะ IPTV
ครับ
ตัวนี้เป็น
IPTV นี่มันไม่ใช่ทีวีดิจิตอลนะครับทุกท่านฟังนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นรายการที่รับชมผ่านทางบอร์ดแบนด์อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งไม่ใช่คลื่นความถี่นะครับผู้ให้บริการส่วนใหญ่นี่จะเป็นผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตครับ
ค่ะทีนี้กลับไปดูเรื่องของดิจิตอลทีวีค่ะเขาบอกว่าโดยประมาณนะคะประมาณเดือนกรกฎาคม2556ก็คือปีนี้แหละค่ะก็จะมีการประมูลช่องทีวีดิจิตอลนะคะหรือดิจิตอลทีวีนี่แหละค่ะหลังจากทราบผลการประมูลเนี่ยประชาชนก็จะได้คูปองนะคะไปซื้ออุปกรณ์รับสัญญาณระบบดิจิตอลนะคะอย่างที่คุณทัชชัยเรียนไปแล้วว่าเซ็ตท็อปบ็อกซ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่แปลงสัญญาณนะคะจากระบบ
ไปจาก เสานะครับมาที่เครื่องรับโทรทัศน์นะครับ
ก็คือเพราะนั้นทางบ้านก็มีทีวีอนาล็อกก
็
จะรับชมได้อันนี้เดี๋ยวเราจะพูดกันในรายละเอียดค่ะ
ครับทีนี้ถ้าอยากดูทีวีระบบดิจิตอลแบบใหม่นี้ต้องทำอย่างไรนะครับที่สำคัญคือทีวีของเราเนี่ยต้องสามารถรับสัญญาณทีวีดิจิตอลได้ซึ่งหากไม่ได้ก็สามารถอย่างที่บอกนะครับใช
้
เซ็ตท
็
อปบ็อกต่อพ่วงเข้าไปก็จะรับชมนะครับซึ่งเซ็ตท็อปบ็อกนั้นก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อนาคตที่บอกครับก็จะแจกเป็นคูปองนะครับทีนี้เราจะตรวจสอบอย่างไรนะครับว่าทีวีเนี่ยมีที่เรามีเนี่ยรองรับทีวีดิจิตอลได้หรือไม่นะครับคุณพันเอกดร.ณทีนะครับสุกรัตนะครับสุกรรัตน์นะครับประธานกทช.และกรรมการกสทช.นะครับก็ท่านได้แนะนำว่านะครับข้อสังเกตง่ายๆนะครับคือถ้าทีวีที่มีอยู่เนี่ยสามารถเสียบเสาหนวดกุ้งก้างปลาแล้วดูได้นะครับก็ไม่ใช่ทีวีที่รับสัญญาณดิจิตอลนะครับแต่ถ้าแก้ไขได้นะครับไม่ต้องซื้อใหม่ก็แค่ใช้เซ็ตท็อปบ็อกต่อพ่วงเข้าไปซึ่งราคาไม่แพงแต่ทีวีที่มีอยู่ในไทยตอนนี้นะครับถือว่าบางรุ่นเนี่ยจะรับสัญญาณดิจิตอลได้ก็จริงนะครับแต่มันจะเป็นสัญญาณ DVB-T นะครับซึ่งเป็นเจเนเรชันที่1ที่เรากำลังจะประมูลนะครับที่อาจารย์ครับจะประมูลเนี่ยมันเป็น DVB-T 2นะครับหรือเจเนเรชันที่2ที่ใหม่กว่านะครับและเป็นมาตรฐานร่วมของอาเซียนด้วยนะครับดังนั้นก็เลยยังต้องพึ่งพาเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาต่อพ่วงอยู่นะครับจึงเป็นที่มาของแนวคิดที่ว่าจะแจกคูปองให้กับประชาชนนำไปซื้อเซ็ตท็อปบ็อกซ์มาต่อพ่วงกับทีวีเดิมหรือนำคูปองไปเป็นส่วนลดในการซื้อทีวีใหม่ที่รองรับการส่งสัญญาณในโทรทัศน์แบบดิจิตอลเจเนเรชัน2ที่ไทยกำลังจะนำมาใช้ในเร็วนี้ครับ
ค่ะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้
นะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องการเปลี่ยนข้ามจากอนาล็อกมาดิจิตอลด้วย
ค่ะทีนี้ไปดูว่าถ้าเกิดมีการเริ่มออกอากาศทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะช่องฟรีทีวีเดิมเนี่ยจะยังอยู่ไหมนะคะหรือว่าจะคงทำงานให้บริการกับเราต่อไปได้นะคะอันนี้ก็ช่องฟรีทีวีเดิมอย่างเช่นช่อง3นะคะช่อง5ช่อง7ช่อง9ช่อง11นะคะที่เป็นตอนนี้เป็นระบบอนาล็อกนะคะก็ยังดูได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนผ่านก็จะมีดิจิตอลเพิ่มขึ้นนะคะคือเขาจะต้องบอกว่าให้มีการออกอากาศคู่ขนานไปก่อนใช่ไหมคะจนกระทั่งหมดสัมปทานนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนผ่านโดยการนำระบบดิจิตอลเนี่ยเข้ามาใช้ทั้งหมดเลยต่อไปในอนาคตท่านผู้ฟังคะระบบอนาล็อกเนี่ยก็จะหมดไปโดยธรรมชาติของมันเองนะคะแต่ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นตระหนกเพราะว่าเขาจะมีวิธีการเปลี่ยนผ่านไปโดยธรรมชาตินะคะทีวีที่สำคัญเนี่ยในฐานะที่พวกเราเป็นชาวบ้านธรรมดานะคะทีวีของเราจะทิ้งไหมอันนี้เป็นคำถามที่คนกลัวกันมากเพราะว่ากลัวว่าจะต้องไปซื้อใหม่แล้วเสียตังค์
ครับ
นะคะ
โดยระบบการตลาดนะครับเมื่อทีวีมันจะเหมือนรถยนต์นะครับม
ัน
จะเป็นรุ่นพอรุ่นหนึ่งตกไปอะไหล่มันก็หมดมันก็เป็นความจำเป็นที่เราต้องซื้อของรุ่นใหม่อยู่ดีนะครับระบบดิจิตอลกับอนาล็อกก็เหมือนกันนะครับอนาล็อกค่อยๆเฟดออกไปนะครับดิจิตอลก็ค่อยๆเข้ามานะครับเรื่องของอะไหล่อนาล็อกก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นการจะซื้อโทรทัศน์เครื่องใหม่มันต้องเป็นดิจิตอลโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
ค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจว่าเราจะต้องเสียเงินมากเหมือนกับว่าที่เขากลัวกันว่าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยของเราโยนทิ้งไปซื้อใหม่ไม่ใช่ก็อย่างตัวที่สำคัญที่จะมาต่อพ่วงและแปลงสัญญาณเนี่ยก็คือเซ็ตท็อปบ็อกซ์ตัวนี้นะคะแล้วก็กสทช.ก็ยืนยันว่าเขาจะแจกเป็นคูปองดีไหมนะคะไปต่อพ่วงและแปลงสัญญาณหรือจะแจกเซ็ตท็อปบ็อกซ์แล้วก็เป็นส่วนลดในการที่จะซื้อทีวีตัวใหม
่ระยะเวลาที่เขาจะผัดเปลี่ยนก็อีกหลายปีนะครับเราในฐานะผู้บริโภคนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับ
คิดว่าคงไม่น่าจะมีผลกระทบในการลดมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเชื่อว่าเขาก็เตรียมตัวกันมาดีและที่สำคัญคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเปลี่ยนนะคะก็อย่างเช่นอย่างที่เราได้เรียนไปตอนแรกนะคะมันมีข้อได้เปรียบหลายอย่างอย่างเช่นคุณภาพของสื่อของรายการที่ส่งมาความคมชัดนะคะสัญญาณรบกวนนะคะและที่สำคัญฟรีทีวีเนี่ย357911 ITV เนี่ยเราก็จะรับได้อยู่ประมาณนี
้
ไม่งั้นเราต้องไปดูเคเบิลเสียตังค์เพราะบอกว่ามันจะเข้าถึงช่องต่างๆได้มากขึ้น
ครับ จาก 5-6 ช่องนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบดิจิตอลเราอาจจะได้ดูเพิ่มเป็น 40-50 ช่อง
ประมาณ48หรือว่ามากกว่านั้นอ
ัน
นี้ขอใช้คำว่าประมาณนะคะก็เป็นข้อได้เปรียบเป็นข้อดีของการที่เรานำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ค่ะ
ครับสำหรับช่วงนี้นะครับพักฟังสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์ครับ
สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดสอนระดับปริญญาโทใน2หลักสูตรคือหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์และหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาไทยคดีศึกษา
สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02504-8516-7 และ02504-7561-4 และที่ www.sgou.ac.th เลือกสาขาวิชาศิลปศาสตร
์ครับก็เป็นสาระน่าสนใจจากสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะครับปริญญาโทนะครับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการช่วงสาระน่ารู้คู่มสทนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการสอบซ่อมภาค1/2555นะครับแล้วก็การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษาครับ
ค่ะการจัดสอบในภาคที่1/2555นะคะมสทของเราก็จัดสอบให้กับนักศึกษาในทุกระดับนะคะที่สอบไม่ผ่านเมื่อเทอมใหญ่ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีหรือว่าระดับปริญญาโทนะคะทีนี้วันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาไม่มีปัญหาค่ะขออภัยค่ะขอเน้นย้ำก็แล้วกันนะคะสำหรับการจัดสอบให้กับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานะคะเราไม่มีห้องสอบสำรองโดยปกติแล้วเนี่ยนักศึกษาปริญญาโทไม่มีการให้เข้าห้องสอบสำรอง
ครับ
นะคะโดยปกติก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาจัดสอบให้ที่ไหนนักศึกษาปริญญาโทต้องไปที่นั่น
ครับ
นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่าครั้งนี้ค่อนข้างจะมีอะไรที่เปลี่ยนเยอะมาก
ครับ
เพราะว่าวันที่2/3กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้แหละ
ครับ
นะคะเสาร์อาทิตย์หน้านี่แหละกระทรวงศึกษาธิการโดยเด็กมัธยมเนี่ยเขาก็จะมีการจัดสอบของเขา
ใช
่ O-NET กับ A-NET
ซึ่งมาใช้โรงเรียนประจำจังหวัดเหมือนกัน
ค่ะ
น
ะทีนี้มันก็ทำให้เกิดข้อจำกัดในการจัดสนามสอบแล้วรวมถึงห้องสอบในแต่ละแห่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมสท.ขอแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบว่าสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสนามสอบอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครนะคะมสท.จัดให้นะคะจัดให้มาสอบที่มสท.นะคะโดยนักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบในการจัดสอบครั้งนี้เนี่ยทุกสนามสอบโดยต้องตรวจสอบให้ดีค่ะ
ครับโดยตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะโทรมาติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนก็ได้นะครับหรือมาที่02-504-7788นะครับนะครับมาสอบถามว่าเอ๊ะตัวเองมีข้อสงสัยอยู่นะครับว่าช่วงนี้ยังเหลือเวลาอีกประมาณ4-5 วันนะครับที่จะสอบถาม
ก็ยังทันอยู
่ครับผม
นะคะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดอย่างที่เรียนไปแล้วก็ต้องขอเรียนย้ำว่าเป็นการสอบที่ตรงกับของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ O-NET A-NET เพราะฉะนั้นเนี่ยจดสนามสอบของเราค่อนข้างที่จะกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้นแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนได้ปกตินะคะเพราะนั้นนักศึกษาปริญญาโทต้องนอกจากดูเอกสารที่ทางมสท.ส่งไปให้แล้วเนี่ยนักศึกษาต้องเช็คกันอีกทีนึงถ้าไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าปริญญาโทเราไม่มีการย้ายสนามสอบถ้ามสท.ไม่อนุญาตนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างพิเศษนิดนึง
ครับ
ค่ะดูเอกสารให้ดีค่ะ
ทีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการสอบในวันนั้นนะครับหลายคนที่ผิดพลาดในการสอบครั้งแรกแล้วต้องมาสอบซ่อมนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเตรียมตัวในวันสอบและเทคนิคการทำข้อสอบบ้างนะครับโดยกำหนดวันสอบที่สอบซ่อมนะครับภาคที่1/2555นะมีในวันที่2-3กุมภานะครับที่จะถึงนี้ครับวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเตรียมตัวในวันสอบนะครับนักศึกษาจะต้องตรวจสอบวันและเวลานะครับและสถานที่สอบนะครับภาคที่จะไปสอบซ่อมนี้นะครับ1/2555นะครับนักศึกษาอาจจะต้องไปเช้าสักนิดนึงนะครับว่าโรงเรียนเราอยู่ตรงไหนห้องสอบเราที่เท่าไหร่นะครับเขาก็จะมีประกาศแจ้งอยู่หน้าโรงเรียนนะครับการแสดงตนในการเข้าสอบนะครับนักศึกษาก็จะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษานะครับหรือบัตรประจำตัวผู้เรียนนะครับและบัตรประชาชนนะครับ2 บัตรนะครับ บัตรแรกคือบัตรประชาชนนะครับส่วนบัตรที่2นะครับบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรผู้เรียนนะครับกรณีขาดบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2บัตรเนี่ยนะครับให้นักศึกษาถ้าถ่ายรูปมาติดบัตรคำร้องขอทำบัตรเข้าสอบ2รูปนะครับก็ต้องเป็นรูปไม่ใช่รูปเก่านะครับรูปที่ถ่ายมาไม่เกิน6เดือนนะครับขนาด2นิ้วนะครับมาที่กองกลางสนามสอบนะครับมาทำบัตรก่อนเข้าห้องสอบนะครับแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบนะครับก็ได้แก่ปากกาดินสอดำ 2B ยางลบนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นะครับนักศึกษาก็เตรียมมาให้พร้อมครับ
ค่ะทีนี้ไปดูเรื่องของการแต่งกายที่จะเข้าสอบกันบ้างนะคะก็จะมีทั้งนักศึกษาหญิงแล้วก็นักศึกษาชายไปสอบกันนะคะไปดูว่าผู้หญิงนะคะการแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยที่ทางมสท.กำหนดไว้นั้นเป็นอย่างไรนะคะนักศึกษาหญิงให้สวมเสื้อกระโปรงนะคะรองเท้าทรงสุภาพนะคะคำว่าทรงสุภาพนั่นหมายถึงรองเท้ารัดส้นก็ได
้
หรือหุ้มส้นก็คือมีการปิดส้นไว
้
นะคะอย่าใส่รองเท้าแตะไปนะคะกางเกงขายาวสีพื้นนะคะสีพื้นหมายถึงสีเข้ม
ทรงสุภาพ
ทรงสุภาพสีเข้มอย่างเช่นสีเทาก็ได้สีดำก็ได้สีน้ำเงินก็ได
้
นะคะสิ่งที่ห้ามค่ะสำหรับนักศึกษาหญิงห้ามสวมกางเกงยีนห้ามนุ่งกางเกงยีนไปนะคะไม่ว่าจะเป็น3ส่วนหรือว่าขายาวนะคะผู้หญิงห้ามนุ่งกางเกงยีนห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นหรือว่า3ส่วนนะคะกางเกงรัดรูปนะคะเสื้อยืดคอกลมก็คือเสื้อยืดไม่มีปกนะคะนักศึกษาหญิงห้ามนะคะเสื้อแขนกุดนะคะห้ามรองเท้าแตะก็ห้ามหรือรองเท้าที่ไม่มีส้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีส้นเนี่ยก็คือให้หุ้มข
้
อให้ปิดข้อไว้ข้อเท้าส้นเท้านะคะที่ดีที่สุดก็คือรองเท้าคัชชูไม่ต้องสูงมากนะคะจะทำให้นักศึกษาเดินไม่สะดวกนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาหญิงแล้วก็เป็นข้อห้ามที่นักศึกษาหญิงต้องพึงระลึกไว้
ครับ
นักศึกษาชายบ้าง
ครับก็ให้สวมเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อยืดคอปกกางเกงขายาวสีสุภาพนะครับแล้วก็ชอดสอดชายเสื้อเข้าไว้ในกางเกงรองเท้าหุ้มส้นนะครับหรือมีสายรัดส้นกางเกงยีนสีและทรงสุภาพนะครับยกเว้นนะครับห้ามเด็ดขาดคือยีนขาดกระลุ่มกระลิ่งห้ามนะครับเสื้อยืดคอกลมกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะห้ามนะครับแล้วก็ที่สำคัญนักศึกษาต้องเชื่อฟังคำแนะนำและปฏิบัติตามคำสั่งของกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัดนะครับ
ต้องเรียนให้นักศึกษาทั้งชายทั้งหญิงทราบว่าการที่ทางมสท.ของเรามีกฎระเบียบมีการเข้มงวดในเรื่องของการแต่งตัวขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อประโยชน์หลายอย่างค่ะ
ครับ
เพราะว่าเราไปใช้สถานที่ของโรงเรียนในแต่ละจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าท่านจะไปสอบตามโรงเรียนต่างๆจังหวัดต่างๆหรือว่ามาสอบที่มสท.ของเราที่นี่หรือที่ไหนก็แล้วแต่การแต่งตัวตามระเบียบนะคะตามกฎตามเกณฑ์ตามความสุภาพตามความนิยมตามวัฒนธรรมของสังคมเป็นสิ่งที่คนไทยยึดถือปฏิบัติกันมา
ค่
ะเราจะไปบ้านเขาเราก็ต้องให้เกียรติเขานะคะแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อยไปแล้วก็มันไม่มากจนเกินไปเราสอบ2วันก็สุภาพแค่2วันนะคะเราทำให้เป็นกิจวัตรทำให้เป็นนิสัยนะคะไม่ใช่ว่าอู้ทุกวันนุ่งอะไรมาก็ได้แล้ว2วันนี่มาทำดีมาทำสวยงามเนี่ยมันก็ฝืนนะเพราะฉะนั้นฝึกให้เป็นนิสัยค่ะนักศึกษาคะเราจะไปที่ไหนเราก็มีความพร้อมนะคะไปที่ไหนเขาก็ให้เกียรติเรานะคะหรือว่านักศึกษาบางท่านเนี่ยที่เจอเนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาหญิงนะคะเพราะว่าขับมอเตอร์ไซค์มาไกลเพราะฉะนั้นนักศึกษาบอกว่านุ่งยีนมาเนี่ยมันสะดวกนะคะทีนี้นักศึกษาหญิงเนี่ยนุ่งยีนมามสท.เราไม่อนุญาตให้เข้าสอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาสะดวกก็ขอให้
เก่งขายาว
กางเกงขายาว
สีสุภาพ
สีเข้มมาก็แล้วกันสีน้ำเงินสีดำสีเทาได้หมดนะคะหรือว่าบางท่านบอกว่ามันไม่ไหวจริงๆก็เอากระโปรงติดมาตัวนึงแล้วมาเปลี่ยนก็แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาแบบไม่สมควรไม่อยากให้ทำนะ อยากทำให้อยากจะแนะนำว่าให้สุภาพเรียบร้อยมาตั้งแต่บ้านเลยนะคะแล้วก็ฝึกให้เป็นนิสัยค่ะ
ครับทีนี้เรามาดูเรื่องเทคนิคการทำข้อสอบกันบ้างนะครับเทคนิคข้อสอบอันแรกที่จะแนะนำคือเทคนิคการทำข้อสอบปรนัยนะครับนักศึกษามสท.ครับข้อสอบมสท.เนี่ยนะครับมี5ตัวเลือกนะครับมี15หน่วยใน1ชุดวิชานะครับ5ตัวเลือก15ชุดทั้งหมดก็120ข้อนะครับนักศึกษาจะต้องอ่านทุกหน่วยนะครับ บางท่านมาเกรงข้อสอบอ่านเฉพาะหน่วยนู้นหน่วยนี้ไม่ได้นะครับ
ก็จะเฉลี่ยกันไปเท่าเทียมกันหมด
ครับคือออกทุกหน่วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องอ่านให้ครบทุกหน่วยนะครับอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับโดยตั้งสตินะครับอ่านอย่างระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะไอ้คำถามที่ชอบถามว่าไม่ใช่มากที่สุดหรือน้อยที่สุดเนี่ยมันเป็นคำถามหลอกที่นักศึกษามักจะทำผิดอยู่บ่อยๆนะครับอ่านนะครับแล้วก็อ่านทุกตัวเลือกให้หมดก่อนแล้วค่อยเลือกคำตอบนะครับบางท่านอ่านไป 2-3 ตัวเลือกเห็นคำตอบที่ถูกแล้วก็กาเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าคำตอบที่ถูกต้องมันอาจจะไปอยู่ตัวที่4ที่5ก็ได้นะครับนักศึกษาต้องระวังนะครับแล้วก็ไม่ใช้เวลานานนะครับในการทำข้อสอบข้อหนึ่งมากเกินไปถ้าติดข้อไหนก็ข้ามข้อนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็ทำมาร์กไว้ถ้าเกิดเวลาเหลือก็กลับมาทำข้อเดิมนะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของข้อสอบอัตนัยนะครับ
ข้อสอบอัตนัยหมายถึงข้อสอบที่ไม่ใช่การเลือกก็แล้วกันนะคะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วเป็นข้อสอบเขียนส่วนใหญ่นะคะเป็นการวัดความคิดในระดับสูงอย่างเช่นเรื่องของการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาการคิดสร้างสรรค์นะคะนักศึกษาเนี่ยเวลาตอบต้องใช้ความรู้หลายๆอย่างเข้ามาประมวลกันแล้วก็เขียนออกมานะคะฉะนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาทำข้อสอบอัตนัยต้องเริ่มด้วยประโยคที่เป็นคำตอบที่ตรงแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะคะอย่างเช่นข้อถามว่ามีกี่ประเภทอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นการถามแบบมาตรฐานทั่วๆไปกี่ประเภทอะไรบ้างต้องตอบก่อนค่ะว่ามีกี่ประเภทนะคะแล้วมีอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะคะ
ถามอย่างไหนตอบอย่างนั้น
ค่ะการตอบนะคะในย่อหน้าแรกเนี่ยให้เสนอเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะคะในย่อหน้าต่อมาก็เป็นเหตุผลรองนะคะย่อหน้าเนี่ยถ้าขึ้นเรื่องใหม่ให้ขึ้นย่อหน้าใหม
่
นะคะมีเหตุผลประกอบนะคะก็คือพูดหัวข้อใหญ่แล้วพูดหัวข้อย่อยถ้ามีตัวอย่างยกตัวอย่างประกอบด้วยนะคะ
ครับทั้งสองข้อสอบนะครับทั้งปรนัยและอัตนัยก็มีเทคนิคอยู่นิดๆนะครับคือถ้าปรนัยนะครับถ้าทำไม่ทันนะครับก็จะบอกอย่าปล่อยกระดาษคำตอบว่าง
วงกลมไป
วงกลมให้ครบ
ไปให้หมดนะคะใช้ดินส
อ
ระบายไปให้หมด
ใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพื่อหาโดยจริงจริงนะครับส่วนเทคนิคการทำข้อสอบอัตนัยก็ถ้าไม่รู้คำตอบจริงก็เขียนคำตอบ
ที่เรารู
้ที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเขียนให้อ่านง่ายนะครับสะอาดนะครับก็จะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการทำข้อสอบเหมือนกัน
ที่สำคัญนะคะใช้อุปกรณ์ที่ทางมสท.กำหนดไว้นะคะถ้าเขาบอกให้เขียนปากกาได้ก็เขียนถ้าเป็นการระบายในวงกลมนะคะข้อสอบ multiple choice นะคะปรนัยเนี่ยใช้ดินสอระบายเท่านั้นนะ
คะผิดก็ใช้อย่างลบๆออกให้สะอาดแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้องเท่านั้นเอง
ที่สำคัญที่สุดนะคะอย่าลืมเขียนชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองทุกแผ่นนะคะต้องเขียนนะคะถ้านักศึกษาไม่เขียนชื่อนามสกุลตัวเองเขียนแต่ชื่อเดี๋ยวเขาใช้ใส่นามสกุลอื่นให้นะคะต้องชื่อตัวเองนามสกุลตัวเองแล้วก็ทุกแผ่นด้วย
ครับ
ค่ะ
ถ้าเป็นไปได้ก็รหัสนักศึกษาด้วยนะครับเอาละครับวันนี้รายการมุมมสทเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ผมทัชชัยโพนา
ค่ะดิฉันอธิวดีสิทธิ์ญาตินะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีในการสอบครั้งนี้ด้วยค่ะ
ครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ